Vi är nu kommit till kapitel 80 i Matteus evangelie. Och här kan vi kanske sätta upp en tematisk situation här också. Jesus demonstrerar att han har makt som är nödvändig för att göra bergprekningen funktionsduglig. I det förra kapitlet som vi var inne med, det 20:e kapitlet, så avslutet vi med bergprekningen. Och det synes då vara stor enighet om detta, både bland vänner och fiender, att det är inte något som finns som en god etik än det som gis genom bergprekningen. Men nå möller alltså spörsmålet sig, hvordan kan man nå den höga etiska målsättning som är i bergprekningen? För att svara på det spörsmålet räcker Matteus fram en räcke undergärningar som demonstrerar att han gav den etiska norm också har haft och fick kraft till att genomföra den. Herren gjorde det helt klart för oss att den som tror på ham, utan mig kan det ingenting göra. Slik står det i Johannes 15:5. Det är bara önska att vi kunde hålla den sannheten frisk till alla tider, både du och jag, i och vid oss själv. Ja, då har vi utav stand till att frembringa något som Gud kan acceptera. Kristus arbetar idag genom den helige ånd som han sände till världen för att verkliggöra den genom oss. Och det är något som vi inte kan göra själv. Detta är uppenbart ett mycket viktigt punkt. Matteus försöker inte ge oss en biografi om den här Jesus, heller inte försöker han att sätta det in i en kronologisk räckefölj alla de händelser som fanns sted på den tid Jesus tjänte här. Istället ger han oss vissa linjer och antydningar som vi inte må ge glipp på eller missa av syne. Kongen drog alltså upp på fjället, la fram sitt manifest, rikets lov. Nu kommer han ned från fjället och blir presenterad med 12 undergärningar som han ska göra. Detta visar att när han härskar på jorden så vill han ha kraft till att genomföra rikets lov, eller sitt rikets lov. Som vi har antydit tidigare så är bergprekningen antagligen gengitt i en förkortad utgave. I det rike som kommer vill den åndliga lovmässighet som bergprekningen presenterar genomföras på alla fälter och för alla förhåll. I kapitlen 8 och 9 gengir Matteus 12 av Jesu undergärningar. Han gör inte något försök på att ge oss alla de undergärningar som markerar kongens makt, men han ger oss dessa i en organiserad logisk räckefölje. Låt mig trekka uppmärksamheten till detta i 6 undergärningar som är gengitt i det kapitel som vi nu har föran oss. Det första är en spedalsk helbredes. Herren rör vid ham. Detta är människans sjukdom på sitt värste. Helbredelse av officerens tjänare föregår på avstånd. Han har ingen fysisk kontakt med ham. Det var det andra exemplet. Det tredje: helbredelsen av Peters svigermor. Han rörer vid henne. Det fjärde punkt är han driver ut onda ånder. Han beveger sig in i åndens övernaturliga världen. Det femte, han stiller stormen på sjön. Och vad vill det säga? Det är i naturens världen han beveger sig, och vi ser att han har makt över naturkräfterna. Och det sjätte punktet, han driver ut åndene fra de to besatte i Gadarner land. Det blir ansett som att vara den vanskeligste makt i den tid och tvinge åndene i åndsverden. Men kongen griper in i alla dessa forskjellige områden och Matteus gengir dem, inte i kronologisk orden, men i en logisk räckefölje. Det är en bestämd linje i Matteus sina fortellingar om dessa tingene. Så låt oss nu vända oss till texten och se vad det står i Matteus 8:1. Då han gick ned från fjället följde mycket folk ham. Lade du märke till vad som stod här? Följde mycket folk ham. Det var alltså inte bara någon få människor. Han var i omkring Kapernaum där han hade sitt huvudkvarter, och jag förutsätter att de undergärningen som blev nämnt föregick här. Detta reiser selvfølgelig en del spørsmål om hvor han var da han holdt bergprekningen. Og det er flere teorier om dette, men jeg tror ikke det er så veldig vesentlig for oss å vite selve stedet. Vi vil jo bare fortalt at da han kom ned fra fjellet så fulgte store folkemengder ham. Er den kongen som fremsetter en slik enestående etikk også i stand til å fungere med kraft blant mennesker? Ja, det er et viktig spørsmål for oss å ta det med. En student kom i studietiden sammen med en gruppe studenter som mobbet han, slik at han måtte begynne å drikke. Det var liksom det de holdt på med. Og dette ble senere hans bane. Ved eksamenfesten så talte en av professorene om hva samfunnet nå ventet av disse som hadde studert, og hva de burde gjøre, og så videre langs den veien eller linjen som de skulle gå. Etter eksamenshøytiden, høytideligheten, så sa denne karen fortvilet til en medstudent: «Arild, jeg trenger ikke noen til å fortelle meg hva jeg skal gjøre, men jeg trenger noen til å fortelle meg hvordan jeg skal makte det.» Hvordan skal vi makte det? Det er det vi alle trenger, ikke sant? Nå har altså kongen presentert denne høyreiste etikk, og det finnes kraft til å kunne gjennomføre dem. I vers 2 her i kapittel 8 så står det: «Og se, en spedalsk kom og falt ned for ham og sa: Herre, om du vil, så kan du gjøre meg ren.» Legg merke til at Jesus kom fra det aller høyeste og steg ned til det aller dypeste. Spedalskhet. Symbolet på synd i Bibelen ble ansett for å være uhelbredelig. Spedalskhet var den verste sykdom, og da den spedalske kom til Jesus, spurte han ikke: «Om du vil, så kan du gjøre meg ren, eller er du i stand til å gjøre meg ren?» Den spedalske hadde tro. Han anerkjente Kristi herrevelde, og på den bakgrunn sa han: «Om du vil, så kan du gjøre meg ren.» Det vi ber om er ikke alltid etter Herrens vilje, men hvis det er hans vilje, kan han gjøre det. Det er en av de største og viktigste som finnes, dette, at Guds vilje kommer først. Kanskje det er enkelt for deg, men det er vanskelig for meg å sette Guds vilje først. Jeg former det slik: «Herre, vil du gjøre dette fordi jeg vil det?» Men den spedalske, hva sier han? «Jeg vet at du kan, men vil du?» Og dette betyr: «Er dette etter din vilje?» Dette er litt forskjellig fra det vi hører mange mennesker be i dag når de krever at Herren skal gjøre bestemte ting. Motordet er: «Vi må ta i bruk vår autoritet for å gi lov til å si: La han bestemme, la Gud bestemme, for det er den måten som det blir gjort på som er den rette i alle fall.» Hva er det vi av og til synger om? «La Gud, la din Gud bestemme veien. Du kan fare vill så lett. Blott et lite skritt til siden kan hindre deg å vandre rett.» Vers 3 her i det 8. kapitlet så står det: «Jesu rakte ut hånden og rørte ved ham og sa: Jeg vil, bli ren. Og straks ble mannen renset for sin spedalskhet.» Jesus rakte ut hånden og rørte ved ham. Har du noen gang tenkt på at denne mannen ikke hadde bare en fysisk sykdom, spedalskhet, men han hadde også en sterk psykologisk blokkering som var forferdelig? Jeg kjenner ikke til denne mannens bakgrunn, men jeg kan tenke meg at en dag så la han merke til en eller to hvite flekker på håndbakken, kanskje, som varslet noe av det forferdelige sykdommen var kommet. Kanskje han hadde vært ute på jorda og pløyet og kom inn og viste det til sin kone, og hun la kanskje på en urtekake for å forsøke å helbrede. Neste dag var det like galt, og han dro ut og pløyde igjen. Dette fortsatte i omkring en uke, og kona hans ble meget urolig. Kanskje hun antydet at han burde gå til presten, og så gikk han til presten, som isolerte ham fra de andre et par ukes tid. Etter det så viser jeg at sykdommen hadde spredt seg, og presten fortalte ham at han hadde spedalskhet. Mannen spurte presten kanskje om å få gå tilbake til sin kone og sine barn og ta farvel, men presten måtte si: «Dessverre, du kan ikke si adjø til dem. Du kan ikke legge armen rundt din kone en gang. Ikke holde barnet dine i dine armer mer.» Og når noen kommer for å møte deg, så må du rope ut, uren, uren. Han måtte bare følge med, på avstand og se at barna vokste opp. Og så ville de legge mat til han på et bestemt sted, og så kom han etter det og tok det til seg, etter at de hadde trukket seg tilbake på en viss avstand. Kan du tenke deg for en situasjon mellom ektefelle og barn? Han kunne ikke røre ved dem. Han kunne ikke røre noen, og hadde ingen anledning til å røre de som han var så glad i. Men så en dag så kommer Jesus, og så sier han, Herre, hvis du vil, så kan du gjøre meg ren. Og hva var det den Herre Jesus gjorde? Han rørte ved ham. For jeg sier til deg at denne berøring av Jesus var noe av det mest vidunderlige som hadde hendt denne mannen, kanskje på 10-tals år. Han ble ikke bare renset for spedalskheten, men han ble ført tilbake til sitt folk og sin menneskelige familie, og inn i Guds familie. Straks ble mannen renset fra spedalskhet. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av 2 deler. Åge Nevland fortsetter nå med 2. del av dagens undervisning.
Vi er midt inne i det store underet som skjedde med en mann som levde i en spedalsk situasjon. Straks ble mannen renset fra spedalskhet. Og i vers 4 så står det slik da, og Jesus sa til ham, «Se til at du ikke forteller det til noen, men gå og vis deg for presten, og ber frem det offer som Moses har påbudt til et vitnesbyrd for dem.» Forbudet mot å fortelle om dette undre går igjen og igjen i undergjerningene som Jesus gjorde. Jesus skal ikke proklameres før etter sin død og etter sin oppstandelse. Når Markus forteller om dette, så ser vi at mannen blir så overlykkelig, han blir så glad, og ingen kan jo klandre han for det at han blir glad. Kan du tenke deg å bli frisk? Så han dro omkring og fortalte alle som han møtte om sin helbredelse. Jeg er blitt frisk, ja, han ropte det ut. Og som et resultat av dette trengte svære menneskemengder seg rundt Herren, og han ble tvunget til å forlate byen og dra til andre steder, og han dro inn på øde steder. Men det la kanskje merke til hva Matteus sa. Han sier, du må gå til presten og vise deg. Gå direkte uten å hefte deg med andre mennesker. Du må ikke skusle bort tiden med snakk, skynd deg av sted. Det er din oppgave nå. Slik stod det da i vers 4. Men i vers 5 så står det om når Jesus kommer til Kapernaum. Da han gikk inn i Kapernaum, kom en høvesmann til ham og ba og sa. Kanskje denne offiseren hadde hørt om helbredelsen til den spedalske. Hva tror nå du? Vet du hvem offiseren var? Han var en hedning. Han var kaptein for 60 centuries, eller kompanier, som hadde 100 mann i den romerske legionen. Lukas forteller oss også at han hadde bygget en synagoge, denne offiseren. De sier så at ruinene av den finnes fremdeles. Om det er noen bygninger som fremdeles finnes, så er det der Jesus faktisk gikk. Og det må være den gamle synagogen. Men hør nå offiserens bønn i vers 6. «Herre, min tjener ligger verkbrudden hjemme og har store smerter.» Denne tjeneren må ha vært meget alvorlig syk når offiseren kunne komme og si noe slik. Hør hva det står i versene 7-9. Jesus sier til ham, «Jeg skal komme og helbrede ham.» Men høvesmannen svarte, «Herre, jeg er ikke verdig til at du går inn under mitt tak, men si bare et ord, så blir gutten frisk.» For jeg er selv en mann som står under overordnede, og jeg har soldater under meg. Sier jeg til en av dem, gå, så går han, og til en annen kom, så kommer han, og til min tjener, gjør dette, så gjør han det. Offiseren var i en slik posisjon at han anerkjente autoritet. Han bar en romersk uniform, og han kunne si til soldatene han hadde under seg, gjør dette, og de gjorde det. Og hvorfor? På grunn av makt, på grunn av autoritet. Han så på Jesus og sa, «Du har jo den samme makt.» Han anerkjente og ville gjerne anerkjenne at Jesus hadde autoritet over fysiske lidelser. Offiseren har vel ikke spurt direkte, så Jesus svarer med å spørre hva han vil. Det er en indirekte bønn som jeg oppfatter som Jesus svar på mannens nød. Det oppstår en spenning som Jesus la til rette i dette spørsmålet. Tenk, vil Jesus virkelig gå til en hedning? Vil han risikere sitt navn og sitt gode rykte? Spenningen var stor blant menneskene som stod rundt. I vers 10 står det: Da Jesus hørte dette, undret han seg og sa til dem som fulgte ham: Sannelig, sier jeg dere, ikke hos noen i Israel har jeg funnet så stor tro. Ved to tilfeller står det at Jesus Kristus undret seg. Den ene gangen gjaldt det Israels vantro, og den andre var da han la merke til den tro som denne hedningoffiseren hadde. Troen er her tillit til Jesus, håp om at han kan hjelpe, og en overbevisning om at hans ord har makt over sykdom og nød. Jesus aksepterer både mannens uverdighet og hans grenseløse tillit til Jesus. Offiseren kommanderer ikke og krever ikke, men legger sin sak fremfor ham. Han vet at han har større makt og større innsikt i dette enn det han har selv. I vers 11 så står det: Men det sier dere, mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelens rike. Og nå skal du legge merke til, fra denne hedningen vendes nå blikket mot det fullendte Guds rike, hvor også hedninger skal få lov til å være med. I dette vi leste, mange skal komme fra øst og vest og sitte til bords. Det er jo ganske interessant. Jesus peker på den verdensvide misjonsoperasjon som vi holder på med nå. Vår Herre Jesus sa at dette budskapet skulle nå ut til dem som også kunne ha tillit til ham og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelens rike. Hvilket veldig utsagn. Det er ikke nasjonaliteter, men tro som bestemmer hvem som skal komme inn i Guds rike. Selvfølgelig må hver enkelt ha en personlig tro på Kristus. Intet menneske kan slå i bordet med kirkemedlemskap eller familietradisjon eller det faktum at dets foreldre var kristne for sin egen frelse. I vers 13 står det da slik: Og Jesus sa til høvedsmannen, gå hjem, det skal skje deg som du har trodd. Og tjeneren blir helbredet i samme stund. Det som kommer frem her er at det var offiserens tro som fikk Jesus til å hjelpe. Først etter Jesu oppstandelse ble disiplene sendt til hedningene. Selv om hans plagede tjener ikke var i nærheten av Jesus, så han at han kunne røre ved ham, og så førte offiserens tro Jesus Kristus til å helbrede ham. Jesus rørte ved en spedalsk, og han ble helbredet. Nå helbreder han offiserens tjener på avstand. Og så har vi da hvordan det gikk med Peters svigermor, dette tredje tilfellet av helbredelse. I kapittel 8, vers 14 og 15 står det slik: Da Jesus kom inn i Peters hus, så han at hans svigermor lå til sengs og hadde feber. Han rørte ved hennes hånd, da forlot feberen henne, og hun sto opp og tjente ham. Her hører vi altså om at Peters svigermor hadde feber. Han rørte ved henne og helbredet henne. Dette er et av de få undre hvor det ikke nevnes med et ord at Jesus snakket til den syke. At han tar henne i hånden betyr ikke at det skjer noen form for en magisk kraftoverføring, men Jesus uttrykker nærhet og omsorg for sin disippels svigermor. At hun steller for ham og viser at hun er blitt helt frisk er også et under. Samtidig gir det en konkret uttrykk for at Jesus og disiplene hans var avhengige av at andre ga dem mat og drikke under deres virksomhet i Galilea. Og så får vi også et lite glimt inn i hvordan disiplenes familieliv er. Det viser også at Jesus var både streng og kompromissløs når det gjaldt dette med oppbrudd fra familien. Det betyr ikke bokstavelig talt at alt skulle brytes. Her får vi oppleve at Jesus kom inn i en av disiplenes hus og hva som skjedde. Det viser at Jesus vil være nær og vise ekte omsorg for disiplene og deres nærmeste. hans helbredende makt ble erfart også i hans nære krets. Nå har vi altså nevnt tre typer sykdommer, og legg merke til disse. Den ene var spedalskhet, sett utenifra, helt uhelbredelig. Den andre sykdommen kan være en paralyse eller en lammelse, og den tredje er feber, kanskje forårsaket av en forbigående sykdom, men det kan også være av mer alvorlig karakter. Det fjerde underet ble utført på en kveldstund, slik det i alle fall står i Matteus 8, 16, da det var blitt kveld, brakte det til ham mange som var besatt av onde ånder, og han drev åndene ut med et ord, og alle som var syke, de helbredet ham. La meg understreke dette faktum, at de brakte mange til ham. Her er ingen isolerte tilfelle. Ser du nøye på dette evangeliet, så vil du se at Matteus gjør det klart at det var bokstavelig hundrevis av mennesker som ble helbredet den dagen. Det kunne bety at det nå var 100 blinde som kunne se, det var nye 100 av forkrøplede mennesker som gikk omkring som normalt, det var atskillig døve som nå kunne høre. Dette er årsaken til at Jesu fiender aldri satte noe spørsmålstegn ved om han hadde eller ikke hadde gjort undere. I stedet forspurte de hvordan han hadde gjort dem. I vers 17 står det, for at det skulle bli oppfylt som et talt ved profeten Jesaja som sier, han tok på seg våre plager og bar våre sykdommer. Dette sitatet er ifra Jesajas 53,4, sannsynligvis ble det verset brukt av såkalte helbredelsesbekanter mer enn noe annet vers. De påstår at fysisk helbredelse er forsoningen, og de bruker dette verset til å belegge sin påstand. La oss nå gå litt tilbake til Jesaja og se på dette verset, fordi jeg ikke tror det nødvendigvis gir sanksjoner til den moderne helbredelsesbevegelse i det hele tatt. Nå må ingen tro at jeg hverken er imot helbredelse eller ikke selv er med på å be til Gud for mennesker til helbredelse, men denne nesten likestillingen mellom forsoning og fysisk helbredelse har der, er der ingen dekning for i skriften. Sannelig, våre sykdommer tok han på seg, og våre smerte bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget, men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Ved hans sår har vi fått legedom. Slik står det i Jesaja 53, versene 4 og 5. Hva er det vi er blitt helbredet for? Dette sitatet fra Jesaja forteller klart at vi er helbredet for våre overtredelser og misgjerninger. Du kan selvfølgelig si, er du sikker på det? Jeg vet at disse versene taler fordi Peter sier, han bar våre sykdommer på sitt legeme og på korset, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom. Helbredet for hva? Synden. Peter gjør det meget klart at han taler om synd. Takk for nå, må Gud være med deg.